Earth News Radio 105,8.
Κάποιον θα ρίξουμε και χαίρομαι γι' αυτό. Το έγκλημά μας θα είναι όντως κοσμικό. Κάποιον θα ρίξουμε και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι παιχνίδι τόσο αισθησιακό. Είμαι διαθέσιμη για τέτοια πονηρά. Ξέρω από χέρι την κάθε γαλήθεια. Αλίμονο μεταξύ μας δεν μπορούμε τους νόμους και κανόνες να τους διατηρούμε. Είναι παιχνίδι ιστορικό το ρίξιμό μας και έχουν χορέψει αρκετοί με το σκοπό μας.
Έχουμε πείρα καταστάσεων και ύφους. Παίρναμε εύκολα από τον έρωτα στους γρίφους.
Κάποιον θα ρίξουμε και χαίρομαι γι' αυτό. Μα πιο πολύ με ενδιαφέρει που είσαι εδώ.
Μην ξεχνάς, είμαι γιος της.
Και τι με αυτό. Με στο παιχνίδι μπες κι εσύ. Σε θέλω τόσο με εξιτάρει ενοχή.
Κι εγώ σε θέλω όσο εσύ και άλλο τόσο. Όταν κοιτούν οι άλλοι πώς να αποδώσω.
Κάποιον θα ρίξουμε και χαίρομαι γι' αυτό. Μα πιο πολύ με ενδιαφέρει που είσαι εδώ. Που είσαι εδώ.
Και κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει μία ακόμα εκπομπή. Συνεπώς, καλησπέρα λοιπόν από τα στούντιο του Earth News Radio στους 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Λιζάρδος πίσω από τα μικρόφωνα και συνεχίζουμε να δίνουμε φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Η ραδιοφωνική εκπομπή Συνεπώς ακούγεται από το Earth News κάθε Σάββατο στις 9 η ώρα ζωντανά. Για ακόμα μία εβδομάδα, πιστοί στις αρχές μας, δεν υποσχόμαστε πως θα βρίσκουμε επιρρηματικές καταλήξεις σε ακατανόητες προτάσεις για τον κινηματογράφο, αλλά σίγουρα μαζί σας θα ψάχνουμε συνειρμικά τι μέρος του λόγου είναι η κάθε κινηματογραφική μας απορία για την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς μπορεί να επιληθεί ή έστω να συζητηθεί. Τη συγκεκριμένη εβδομάδα, μάλιστα, με παρέα. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Χάρης Κουτλογέννης και σε λίγη ώρα θα σας παρουσιάσουμε και τον καλεσμένο μας που συνδέεται με μια κινηματογραφική ταινία που προβάλλεται ήδη αυτή την εβδομάδα και πιθανότατα κάπως να τον έχετε αναγνωρίσει από το προηγούμενο κομμάτι.
Ένα σενάριο είναι η ζωή μας και είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές. Είμαστε η νύχτα, συνωμοσία, υποκρισία και συναλλαγές. Ένα σενάριο είναι η ζωή μας, εμείς που συζούμε τρελά. Χιλιάδες ρόλοι, αριστοκρατία, ξένα κοκκίνα και εξαγορά.
Όπως λοιπόν έχουμε προδώσει ίσως λίγο, καλεσμένος μας είναι ο Χρήστος Κάλλου, που ένα σενάριο είναι πραγματικά η ζωή του. Αν θέλεις να πάμε έτσι με κάποια μικρά bullet points πριν σε χαιρετήσω επίσημα και εσύ πεις την καλημέρα σου. Ραδιοφωνικά καλημέρα, καλησπέρα, ξέρεις τώρα αυτά. μια λέξη, μια έννοια, μια τιμή. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από το musical, από τις βιντεοκασέτες, έχει επιστρέψει στον κινηματογράφο, έχει κάνει θέατρο στο Λονδίνο, έχει κάνει θέατρο στην Ελλάδα και με αρκετές δυσκολίες στη ζωή του και τελικά νομίζω ότι μάλλον αυτός ο τίτλος της ταινίας στην οποία συμμετείχες ίσως κάπως σε προσδιορίζει.
Αυτό που θέλω να σου πω είναι καταρχάς ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Γιατί είναι πολλά χρόνια που παρακολουθώ την πορεία σου Και με ενδιέφερε σε αυτή την εκπομπή που λέγεται Συνεπώς να μπορούσα να υπάρχω μαζί σου. Θα πούμε λίγο πιο κάτω βέβαια ότι είχα την εμπειρία να δουλέψω μαζί σου σε μια εκπληκτική ταινία η οποία έγινε πριν από 3 χρόνια. Και αν θέλεις το δέσιμο και το νιώσιμο που έχω για σένα είναι μέσα από εκείνη την ταινία, γιατί ξέρεις, μέσα στα γυρίσματα βλέπεις τον άλλον, βλέπεις τις στιγμές του, πλέον τις ερμηνείες που κάνει του ρόλου, πώς είναι σαν χαρακτήρας και πώς λειτουργείς τελικά. Και εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά που σε γνώρισα, πιστεύω ότι είσαι ένας άνθρωπος πραγματικά αξιόλογος.
Η χαρά μου είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γιατί είσαι από τις πολύ λίγες περιπτώσεις που τα έχεις κάνει πραγματικά όλα, δεν έχεις φτύσει τίποτα από αυτό το οποίο έχει περάσει από το πετσί σου, είτε στο κομμάτι της ερμηνείας, είτε στο κομμάτι της καλλιτεχνικής δράσης, και το υποστηρίζεις δυναμικά και είναι και όλα αντικρουόμενα. Είσαι από τις λίγες περιπτώσεις που ξεκίνησες από το ποιοτικό θέατρο και musical που ήταν ανεπανάληπτα για την εποχή τους. Πέρασες τη βιντεοκασέτα που σε εκμεταλλεύτηκε η βιντεοκασέτα, και το λέω με απόλυτη γνώση, δηλαδή πήρε ένα πρόσωπο το οποίο ήξεραν ότι είναι ένας καλός ηθοποιός, συγχώρεσε τα ελληνικά μου, αλλά ένας ωραίος γκόμενος, το έβγαλε στο προσκήνιο, σε έβαλαν από ποιοτικές βιντεοκασέτες, διότι υπήρχε και αυτό το είδος, μέχρι τις τελείως φθηνιάρικες που έχουν την πλάκα του σήμερα, αλλά σίγουρα εσύ έδωσες περισσότερο σε αυτές τις ταινίες παρά εκείνες σε εσένα. Και όλες οι μεταβάσεις σου έγιναν με χαμόγελο.
Ξέρεις τι γίνεται, Αλέξανδρε, δεν μετανιώνω για τίποτα. Γιατί βρέθηκα εντελώς τυχαία σε αυτό που λέγεται θέατρο. Ήμουν ένας υπάλληλος τραπέζης. Από μικρός βέβαια είχα τη δυνατότητα να τραγουδάω. Ήμουν και πολύ καλός ψάλτης. Κάποια στιγμή δηλαδή η μητέρα μου μου είπε ότι ξέρεις, γίνεται μια οντισιόν για την περίφημη εκείνη παράσταση του Jesus Christ Superstar. Γιατί δεν πας? Λέω, ρε μάνα, τώρα εμένα θα πάρουν, εγώ δεν έχω πάει και σε κάποιο δύο, δεν ξέρω πώς είναι οι νότες και τα λοιπά. Θυμάμαι λοιπόν, καθόταν ο Μίμης ο Πλέσας στο πιάνο, ο Δημήτρης ο Μαλαβέτας, σαν σκηνοθέτης, έβλεπε ας πούμε τις φάτσες των ηθοποιών πώς κάνουν. Μου λέει ο Μίμης, τι θα τραγουδήσεις? Λέω, put a candle in the window, 'cause I feel I've got to move. Μου λέει, δεν χρειάζεται να συνεχίσεις, έχεις υπογράψει, πήγαινε. Δηλαδή, είχα την τύχη να ξεκινήσω το θέατρο. Φαντάζομαι ότι όταν ξεκίνησα σταμάτησα και την τράπεζα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορούσα να συνδυάσω δύο πράγματα εντελώς ανώμια. Και δόξα τω Θεώ τα κατάφερα και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση και στο θέατρο να είμαι πάντα σε αυτούς που λένε μεγάλους θειάσους, με μεγάλους πρωταγωνιστές. Είχαν θέλει και την ευκαιρία να δουλέψω, ξέρω, με τον Τίνο τον Ηλιόπουλο, με τον Βέγκο, με τον Ρίζο, με τον Θήμη, τον Καρακατσάνη, με την Αλίκη, με την Βούρτσι. Δηλαδή, με κάποια ονόματα που παίζοντας μαζί τους είχες να κερδίσεις κάτι. Δεν είναι μόνο ότι έκανες μια παράσταση, είχες να αποκομίσεις κέρδος. Και τους ευχαριστώ γιατί όλα αυτά, αν θέλεις, είναι τα χέρια για μένα στη φαρέτρα μου να έχω μια εμπειρία από αυτούς και να μπορώ να συνεχίσω να την καταθέτω.
Θα επανέλθουμε στο κομμάτι του musical και του θεάτρου, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά επέτρεψέ μου να πάμε λιγάκι πιο πίσω. Γιατί αυτό το οποίο ανέφερα νωρίτερα είναι το ότι είσαι πάντοτε με ένα χαμόγελο, ενώ στη ζωή σου έχουν συμβεί τα πιο σκληρά πράγματα από την παιδική ηλικία, από τα ορφανοτροφία, από την απόρριψη του πατέρα, από όλα τα γεγονότα τα οποία για ένα παιδάκι σίγουρα δεν είναι τα βιώματα τα οποία θα έπρεπε να κουβαλάει ως βάρος στην πλάτη του, και εσύ τα έχεις όχι απλά κουβαλήσει, τα έχεις απολαύσει, τα έχεις μοιραστεί και έχεις εξηγήσει το πώς αυτά έγιναν ουσιαστικά ένα μάθημα για εσένα.
Ξέρεις τι γίνεται, κουράστηκα πάρα πολύ στη ζωή, αλλά όταν βρίσκομαι πάνω στο σανίδι, είτε σε μια κινηματογραφική ταινία, στο σανίδι εννοώ είτε παίζοντας θέατρο είτε κάνοντας μια συναυλία κτλ., είναι αν θέλεις η ανάσα που παίρνω για να μπορέσω να συνεχίσω να ζω. Έχω περάσει πραγματικά πολύ δύσκολα. Και στο ορφανοτροφείο που είπες, δηλαδή δύο χωρισμένοι γονείς, την οποία την έφαγα εγώ, η μάνα δεν είχε τη δυνατότητα να τα καταφέρει να ανταπεξέλθει στα οικονομικά, οπότε αναγκάστηκα να περάσω κάποια χρόνια, όχι πολλά, στο ορφανοτροφείο. Και μετά θα σου πω κάτι που δεν το κατάλαβε κανένας. Θα σου θυμίσω ότι όταν έγινε μια πρεμιέρα μιας ταινίας στο Μινόρε, που παίζαμε μαζί, αν θέλεις, στη συγκεκριμένη ταινία, κάναμε μια πρεμιέρα στο μικρό κόσμο στη Συγκρού. Κάποια στιγμή με είδατε μέσα ότι έκλαιγα. Και δεν μπορούσε να καταλάβει κανείς ότι στο μικρό κόσμο το πρώην Πανελλήνιο στη Συγκρού Εγώ στα 10 σέρβιρα chips, κοκ, μπιράλ και ταμ-ταμ εκείνη την εποχή. Και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι εγώ που έβγαινα από την αριστερή πόρτα εκεί που ήταν το μπαρ και ήμουν ο σερβιτόρος 10 χρόνων γιατί έπρεπε να βοηθήσω τη μητέρα μου για να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Πρωταγωνιστούσα τέλος πάντων σε μια ταινία. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πώς ένιωσα εκείνη την ώρα. Ήταν πραγματικά συγκλονιστικό.
Πρέπει στο σύγχρονο εργάτη τον Ευρωπαίο μπετατζή να είναι η φόρμα εργασίας Yves Saint Laurent. Πράσινο τζιν, να είναι το σώμα του νευρώδες, να πίνει ουίσκι, ρούμι, βότκα, ράι τζιν.
Ούτε συζήτηση, ούτε συζήτηση.
Να έχει τους ώμους κυπαρίσει, ανεκφραστός και ευγενικός, να είναι σωστά προσεκτικά επιλεγμένος. Ρόδα κοινό για εξαγωγή, να δείχνει και χαρά όταν πρέπει, μα να'ν γεμάτος κι απορυγή για το τάκα μου.
Ούτε συζήτηση, ούτε συζήτηση.
Με μια μικρή ανάσα και ένα ραδιοφωνικό κενό πριν πέσει το κομμάτι, γιατί πραγματικά σε κάποια σημεία τι να σχολιάσεις παρακάτω. Και ιδιαίτερα όταν το έχεις και βιωμένο, όταν το έχεις δει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν, τώρα συζητάγαμε έτσι στο κενό όσο έπαιξαν κάποιες πρώτες νότες από το κομμάτι που ακούμε τώρα, πάλι από την ίδια ταινία.
Το κομμάτι που γράψει ο Χατζηνάσιο. Και
ένα musical εποχής που είχε πεθάνει ήδη το musical και ήταν προσπάθεια αναβίωση.
Το σενάριο με μια φοβερή σκηνοθεσία του Δήμου του Μαυροϊδή. Ήμουνα ο δεξιός, φορούσα τα γαλάζια. Ο Λάξο Λαζόπουλος ήταν ο Σιριζέος, τέλος πάντων, με τα ροζ. Και τελικά είχαμε τη διαδικασία με συγχωρημένο τον Μπερλέγκα Μπαμπά και η μητέρα την Μάρο την Κοντού. Μια τρομακτική εμπειρία, μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Η οποία, ξέρεις, το θέμα του musical είναι λίγο περίεργο στην Ελλάδα. Δεν είναι απόλυτα αποδεκτό όπως θα ήταν πιθανόν στην Μεγάλη Βρετανία ή στην Αμερική και τα λοιπά, σε αυτές τις χώρες. Αλλά ήταν ένα εγχείρημα πάρα πολύ καλό και αισθάνομαι υπέροχα γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να συνεργαστώ με όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Βλέπεις πάρως και τώρα που είμαστε Άγιες Μέρες και αναφέρθηκε στο musical. Το musical το οποίο σε έβγαλε ουσιαστικά στο προσκήνιο και έγινε μέσα σε μία νύχτα πρώτο όνομα, ήταν αυτό το οποίο αναφέραμε λίγο νωρίτερα, το Ιησούς Χριστός Υπέρλαμπρο Άστρο. Μία παράσταση η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ στην εποχή της και θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Αρνητικά συναισθήματα στο κοινό που δεν την είχε παρακολουθήσει βεβαίως, που απλά είχε θυχτεί από τον τρόπο που είχε προσεγγιστεί το θέμα. Όμως είναι μία παράσταση η οποία έχει αφήσει τη σφραγίδα της και ευτυχώς στο αρχείο της ΕΡΤ υπάρχουν κάποια λίγα αποσπάσματα μαγνητοφωνημένα και μαγνητοσκοπημένα όταν έγινε μια προσπάθεια καταγραφής για ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ας ακούσουμε λίγο και ας επανέλθουμε με αυτή την εμβληματική παράσταση.
Καία φανά μας, τώρα ήρθαμε οι Φαρισαίοι και οι ιερείς εδώ.
Κύριοι λοιπόν, το ξέρουμε καλά, λίγος καιρός, μεγά το πρόβλημα.
Άκου τους πως κάνουν μες την πόλη σαν σκυλιά. Και τον Ελένε βασιλιά.
Επικίνδυνος, επικίνδυνος.
Γυρίζει μες στη πόλη και μαζεύει οπαδούς. Εχθρός είναι μεγάλος της δημοσίας εδούς.
Επικίνδυνος.
Έτσι μια μικρή γεύση από το Jesus Christ Superstar. Δυστυχώς δεν υπάρχει όλο καταγεγραμμένο. Ευτυχώς υπάρχει αυτή η εκπομπή που κάποια αποσπάσματα από αυτό το υπέροχο musical ακούγεται στην ελληνική γλώσσα. Πήγαινε λοιπόν πίσω εκείνα τα χρόνια που ήδη μας είπες μια μικρή εισαγωγή το πώς κατέληξες να παίζεις σε αυτή την παράσταση και θυμίσου την όλη κατάσταση, το τι επικράτησε όταν ανέβηκε για πρώτη φορά αυτό το musical στην Ελλάδα.
Κοίτα, είναι ένα musical το οποίο σε παγκόσμιο επίπεδο γινόταν πανικός, δηλαδή όπου πεζόταν και στην Αυστραλία και γενικά στην Ευρώπη, στην Αμερική κτλ. Εδώ υπήρξε μια περίεργη λογική που το προσέγγισαν, ας πούμε, οι πιστοί, οι Ορθόδοξοι, με την έννοια ότι με ποια λογική ο Χριστός κάποια στιγμή ασπάζεται την Μαγδαληνή. Τους φάνηκε δηλαδή περίεργο. Ή, ξέρω εγώ, ήταν κάποια πραγματάκια που είχε γράψει ο Tim Rice που δεν ήταν αποδεκτά τόσο πολύ για το ελληνικό κοινό. Αλλά σε πληροφορώ ότι όταν ξεκινήσαμε με υπέροχους συναδέλφους, με μια εκπληκτική ορχήστρα του Μιχάλη του Ροζάκη, με μια πολύ ωραία σκηνοθεσία του Δημήτρη του Μαλαβέτα, με την μπαγκέτα του Μίμη του Πλέσα, είμαστε καθημερινά δύο παραστάσεις, όλες γεμάτες, και αναγκαζόμαστε να είμαστε και ντουμπλίρ. Δηλαδή δεν μπορούσες να παίξεις συνέχεια. Αν έπαιζα εγώ την πρώτη παράσταση, θα έπρεπε να παίξεις εσύ τη δεύτερη, γιατί δεν έβγαινε διαφορετικά. Γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν μιλάμε για ένα musical όπου κάποια στιγμή μιλάνε ηθοποιοί και βάζουμε και ένα τραγουδάκι. Η rock opera είναι αρχίζεις και τραβάς με κάτι νότες περίεργες. Όλο είναι δηλαδή μουσικό. Τρομακτική εμπειρία. Και αυτό που έχει έτσι πολύ ενδιαφέρον, μια και είμαι τώρα εδώ στην ΕΡΤ, οι περισσότεροι από αυτά τα παιδιά που βρεθήκαμε εκεί, ενώ ο Μπινιάρης, ο Σαμσάρης, ο Δημητράς, η Μαντό, η Κρίστη Στασινοπούλου κτλ., όλοι είχαμε ένα όνειρο να πάμε σε αυτό το πανηγυράκι που λένε κάποιοι, που για μένα ήταν τρόπο ζωής. Δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου, περίμενα να έρθει εκείνος ο Μάης, να δω εκείνο το φοβερό Σαββατοκύριακο την Eurovision. Τώρα σου μιλάω από το 1974 που ξεκίνησε συγχωρεμένη η Μαρινέλα με εκείνο το κομμάτι του Γιώργου Κατσαρού.
Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, λίγο θάλασσα
και τα γόρη μου. Είχαμε όλη αυτή τη φανατίλα να μπορέσουμε, κάναμε ένα όνειρο, να βρεθούμε σε μια σκηνή κάπου στην Ευρώπη να αντιπροσωπεύσουμε την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Το είπα αυτό επειδή μου μίλησες για τον Jesus Christ Superstar. Σου λέω λοιπόν συνέχεια ότι ξεκινώντας να κάνω θέατρο, αγάπησα τόσο πολύ τη διαδικασία, γιατί δεν είναι η παράσταση που βλέπεις, μια δύο ώρη παράσταση. Είναι το γεγονός ότι έχεις να κάνεις ένα-δύο μήνες πρόβα και σε αυτή την πρόβα γνωρίζεσαι με τους συναδέλφους, δημιουργείται μια τρομακτική οικειότητα και είναι συγκλονιστικό το ότι όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για ένα καλό αποτέλεσμα.
Άννη όμως και Αλίκη Βουγιουκλάκη ακολουθούν μετά.
Άλλη τύχη μεγάλη. Ξέρεις, το όνειρο του κάθε ηθοποιού, βέβαια σου μιλάω τώρα για εκείνα τα μεγέθη, θυμάμαι τότε στη δραματική σχολή που πήγαινα στο Κατσέλη, λέγανε πω να μπορούσε κανείς να παίξει με τη Βουγιουκλάκη. Όταν λέω Βουγιουκλάκη, πέραν του γεγονότος ότι για μένα ήταν μια πάρα πολύ σπουδαία ηθοποιός, είχε το πλεονέκτημα να δουλεύεις με έναν πραγματικά άξιο παραγωγό, δηλαδή ήταν συνεπέστατη στις υποχρεώσεις της. Δεν έχω ξαναδεί δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, 48 χρόνια, να τελειώνει η παράσταση και να λέει Χρήστο που πάμε, να πάρουμε και το Δάνη, τον Κατρανίδη, πάμε να τσιμπήσουμε κάτι, πάρτε καμία κιθάρα να τραγουδήσουμε παιδιά. Κάθε βράδυ αυτό, δηλαδή ήθελε να ικανοποιήσει τους συνεργάτες της. Αυτό λοιπόν σου δίνει και σένα, όχι τα έγκυα. Αν θέλεις, σε υποχρέωνε να βγαίνεις στην παράσταση και να τα δίνεις όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να παίξεις κάτι λιγότερο. Ήταν τέτοια η συμπεριφορά που τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά δεν την ξαναείδα ποτέ στην πορεία.
Με αυτά και με εκείνα πλησιάζουμε χρονικά στην υγιή περίοδο της βιντεοκασέτας και γι' αυτό το λόγο σου έχω μια μικρή έκπληξη που ακούω.
Καλησπέρα, είμαι η Οσαλή Ελένη Κασαβέτη, είμαι καθηγήτρια σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και επιμελήτρια τεκμηρίωσης στο έργο Filmography.gr του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να σας μιλήσω με λίγα λόγια για την πλούσια αλλά και μυστήρια συγχρόνως διαδρομή του ηθοποιού και τραγουδιστή Χρήστου Κάλου. Η διαδρομή του απλώνεται σε πολλά επίπεδα και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα σε όλα τα δύσκολα ή εύκολα τερέν στα οποία συμμετείχε. Θέατρο με ουσία, τηλεόραση με ρόλους που είχαν απήχηση στο ευρύ κοινό, κινηματογράφο τέχνης αλλά και εμπορικό, μαζί με βιντεοτενίες που απέκτησαν με τη σειρά τους τη θέση τους στη συλλογική πολιτισμική μνήμη των θεατών. Στο θέατρο τώρα η παρουσία του συνδέεται με παραστάσεις που είχαν παλμό και άμεση επαφή με τον θεατή. Εκεί συνδύασε από κοινού το υποκριτικό και οδικό ταλέντο, τα οποία διοχέτευσε σε πολύ σημαντικά θεατρικά έργα. Θα υπενθυμίσω ορισμένα από αυτά. Τον Ιησού Χριστό Υπερλαμπρο Αστέρι, του σπουδαίου Άντριου Λόιντ Βέμπερ, το Σικάγο του Μπομπ Φώση, έως και την Ούρσουλα του πολύ σημαντικού Έλληνα θεατρικού συγγραφέα Μπάμπη Τσικλιρόπουλου. Αντίστοιχα και στην τηλεόραση συμμετείχε σε σειρές που αγαπήθηκαν και κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον του κοινού και συγχρόνως το εκπαίδευσαν και διαμόρφωσαν το γούστο του. Αναφέρομαι κυρίως σε σύριαλ μυθοπλασίας όπως η Εξαφάνιση του Τζόνα Βλακιώτη, του Ερίκου Ανδρέου, που είχε προβληθεί από την κρατική τηλεόραση το 1985, αλλά και σειρές με ψυχαγωγικό χαρακτήρα και ιστορικό βάρος, ειδικά για το κομμάτι της διαδρομής του ελληνικού θεάτρου, όπως λόγω χάρη τις εξαίρετες ιστορίες γραμμένες με νότες του Γιώργου Δάμπαση, που είχε προβληθεί στην κρατική τηλεόραση κατά τα έτη 1983 και 1984. Στο σινεμά τώρα και στη βιντεοτενία δεν περιορίστηκε σε δουλειές που τον στιγμάτισαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Επέλεξε να εργαστεί και στο κινηματογράφο τέχνης, όπως στο φιλμ «Ένα σενάριο είναι η ζωή μας» του 1985, σε σκηνοθεσία του Ντίνου Μαυροϊδή, αλλά και σε βιντεοτενίες που κουβαλούν μια ιδιαίτερη ενέργεια της εποχής που παρήχθησαν. Και τέλος, μα όχι τελευταίο, έρχεται και η συμμετοχή και η εμπειρία της Eurovision το 1990. Μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, υπάρχουν και δυσκολίες. Οι αλλαγές στο χώρο, οι μεταβάσεις από εποχή σε εποχή, διαφορετικές συνθήκες παραγωγής, το πέρασμα από το ένα μέσο στο άλλο, από το αναλογικό στο ψηφιακό, όλα αυτά είναι κομμάτια της πορείας του και αναδεικνύουν και μία αντοχή. Μία αντοχή που έχει ιδιαίτερη σημασία. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και μια διάθεση χιούμορ, μια ελαφρότητα που ισορροπεί αυτή την εμπειρία και κάνει τη διαδρομή του ακόμα πιο ζωντανή. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζει ο πολύς κόσμος είναι ότι ο Χρήστος Κάλλο γεννήθηκε ένας ζων κομίκ και στη συνέχεια δεν έχασε αυτό το χιούμορ. Αρκεί να τον παρατηρήσετε πώς ερμηνεύει κομικούς ρόλους, τους οποίους είναι ιδιαίτερα απολαυστικός. Και για μένα είναι πολύ αποκαλυπτικές αυτές οι ερμηνείες σε σχέση με αντίστοιχες δραματικές. Τελικά αυτό που παραμένει είναι ένας ηθοποιός και τραγουδιστής, να μην ξεχνάμε τη δεύτερη ιδιότητά του, με αναπάντεχο εύρος και μια πορεία που συνεχίζει να εξελίσσεται και να συνομιλεί με το παρόν. Καλή συνέχεια λοιπόν σε ό,τι έρχεται, κύριε Κάλλου.
Κάπως έτσι λοιπόν περάσαμε σε ίσως το πιο συμπυκνωμένο που θα μπορούσαμε να ακούσουμε για εσένα, για να πάρει κάποιος μια γενικότερη ιδέα αν δεν έχει ακούσει την κουβέντα μας από νωρίτερα.
Ξέρεις τι γίνεται, Αλέξανδρε, την αγαπώ πολύ την Ούρσουλα. Μου έχει μια εκτίμηση και της οφείλω, αν θέλεις, τον τρόπο που με παρουσιάζει όπου βρεθούμε. Μια άλλη φορά βρεθήκαμε εκεί στην πλατεία Κοντζιά να παρουσιάσουμε κάτι που είχε σχέση με το θέατρο, τα βιβλία της. Παντού με αναφέρει, πάντα μιλάει για τα ταχύτητα και αγάπη, μια ταινία που είχα κάνει παλιά. Την εκτιμώ τόσο πολύ και πιστεύω ότι είναι ένα πολύ αξιόλογο άτομο. Θέλω να την ευχαριστήσω για όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που είπε για μένα.
Όπως ακούμε λοιπόν και τώρα, την μαγική εποχή της βιντεοκασέτας, ακόμα και οι κινηματογραφικές σου ταινίες βγήκαν στο προσκήνιο. Ρωκά και στην ημέρα των Βραδικά Μαριέρα, που με μεγάλη επιτυχία και όλα, ίσως τους έδωσε και μια δεύτερη πνοή. Από εκείνη όμως την εποχή της βιντεοκασέτας.
Μου επιτρέπεις να σου πω κάτι για αυτό το κομμάτι που ακούσαμε πριν.
Ναι, ναι.
Θυμάσαι μια εκπομπή που γινόταν εδώ στην ΕΡΤ μία και μισή.
Πολλές εκπομπές γινόταν μία μισή, μία και μισή.
Ξεχνάω.
Δεν χρειάζεται.
Ηλικιακά.
Σε μία λοιπόν εκπομπή στην ΕΡΤ.
Σε μία εκπομπή έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά για το όνομα του Θεού. Ξεχνάω τέλος πάντων ότι πώς μπορεί να υπάρχει αυτή η φωνή στην Ελλάδα και γιατί δεν αξιοποιείται. Και, οικονόμου. Μου έκανε ένα αφιέρωμα και μου λέει για το συγκεκριμένο τραγούδι που έβαλες πριν, το οποίο το είχαμε κάνει με τους Bedlam και το παρουσιάσαμε σε αυτή τη φοβερή ταινία, Ροκάει και στην ημέρα το βράδυ Καμαριέρα. Λέει, είναι δυνατόν να τραγουδάς σε αυτές τις τονικότητες, γιατί είσαι στην Ελλάδα, γιατί δεν πας έξω κτλ. Θέλω να σου πω, ήταν συγκινητικός ο οικονόμου όταν έκανε ένα ωραίο αφιέρωμα, ξεκινώντας από αυτό το κομμάτι. Που δεν υπήρχε από πίσω μια δισκογραφική εταιρεία, κάποιος τέλος πάντων παραγωγός να το σπρώξει ή ένας ατζέντης κάτι. Και το θυμάμαι έτσι με αγάπη, γιατί σαν αντίστοιχο στούντιο το έχουμε κάνει.
Λίγο πριν πάμε λοιπόν στην πρώτη μας διακοπή για να συνεχίσουμε μετά με την καινούργια σου ταινία και αυτή που έχει γίνει η αφορμή για την κουβέντα μας σήμερα. Βρισκόμαστε στην εποχή της βιντεοκασέτας. Πώς βρέθηκες λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο και τι κρατάς από εκείνη την ιδιαίτερα έντονη εποχή που ουσιαστικά η ελευθερία του λόγου μπήκε μέσα από τις βιντεοκασέτες, οι παραγωγές γινόντουσαν οι περισσότερες σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τι έχεις κρατήσει από τότε?
Κοίταξε, έχω κρατήσει ότι όποια βιντεοκασέτα και να έκανα, προσπάθησα να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και θεωρώ ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι έκαναν το ίδιο. Μπορεί να μπαίναμε σε μια λογική ότι κάτι πρέπει να το κάνουμε ξεπέτα σε μια εβδομάδα, γιατί έπρεπε να βγει στα βίντεο που νοικιάζανε τέλος πάντων τις κασέτες για να οικονομήσει τέλος πάντων ο παραγωγός. Αλλά από εκεί και μετά αυτό δεν είχε να κάνει τόσο με τους ηθοποιούς, οι οποίοι αυτό που είχαν να κάνουν ήταν να καταθέσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Πολλές φορές και εκεί εκμεταλλεύτηκαν αυτοί οι βιντεοπαραγωγοί πάρα πολλά μεγάλα ονόματα τα οποία έπαιξαν κάποιους ρόλους προκειμένου να πουληθεί. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, ήταν μια περίοδος, ας το δούμε χρονικά, που ήταν σε έξαρση αυτό που λέγεται βιντεοκασέτα. Δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Αγαπώ πάρα πολύ τους ανθρώπους αυτούς που δουλέψαν εκείνη την περίοδο και θεωρώ ότι, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, γνωρίζω τα προβλήματα, που τα προβλήματα κυρίως είναι χρονικά ή λίγο πρόχειρα, αλλά νομίζω ότι οι πάντες καταθέσαμε τον καλύτερο εαυτό μας.
Πριν πάμε λοιπόν στο διάλειμμά μας, ας ακούσουμε λίγο τη φωνή σου μέσα από μια συγκεκριμένη ταινία.
Τι χτενίζεσαι, αδερφάκι μου, και εκεί μέσα βλάχισα και σένα, ναι, τι χτενίζεσαι.
Αχές από εκεί, ρε.
Αχεστώ, ε.
Βλάχινη.
Δεν μου λες τι θα μας χορέψεις μέσα, για πες μου.
Τσάμκο, τι να χορέψεις.
Ναι,
βέβαια.
Άντε να μας ξεφτυρίσεις και έχουμε και τις κόμενες και περιμένουν, άντε. Άντε να δούμε.
Πάμε, πάμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και τώρα, από τη στιγμή που τα λέμε πίσω από τα μικρόφωνα, γιατί να μην το πούμε, ναι, Νατάσα Γερασιμίδου και Τούτσος.
Ναι, μια εκπληκτική συνεργασία, ένα υπέροχο πλάσμα. Πόσο λυπήθηκα που έφυγε από τη ζωή.
Και τι σπουδαία φωνή.
Εκπληκτική φωνή, αλλά αυτό που είχα κρατήσει και ήταν η υπερβολική αγάπη που είχε για μένα. Είμαι στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, λέω ένα κομμάτι, το ήταν Εξπροσευχές του Λίλη του Νινίκα σε ποίηση του Κώστα του Κινδύνη. Τελειώνει το κομμάτι, χειροκροτάει ο κόσμος. Ξαφνικά έπρεπε να βγει ένα κομμάτι άλλο, το οποίο ήταν και λίγο ζεμπέκικο και λίγο τσέπαινε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν Σαλονίκη μου στο διάβα, τρακακά. Ήταν ένα αυτό. Ξαφνικά φωνάζει, μα τρέπεστε λιγάκι, ήρθε ο Κάλλουρε και τραγουδάει. Μέσα στο θέατρο μόνη της που υποτίθεται είναι και από τη Θεσσαλονίκη. Την αγαπούσα πάρα πολύ, ένας υπέροχος άνθρωπος και τεράστιο ταλέντο, έτσι, τεράστιο ταλέντο.
Και το κοινό, η μεγάλη μερίδα του κοινού στη δισκογραφία σε αγάπησε από ένα κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα.
Θα πηγαίνουμε σε... σαφάρι.
Ναι, ήταν η εποχή που άλλοι θέλανε να τους πάνε σε μαγικά νησιά που θέλουν να βρεθούν, άλλοι θέλανε να πάνε στις διατρέλες σε Ιχέλες, εσύ τους πήγες Κένια.
Ακριβώς μετά το τρέλες σε Ιχέλες της Πολύνας, έρχεται η δισκογραφική μου εταιρεία και μου λέει, δεν κάναμε ένα κομμάτι για την Κένια. Δεν σου κρύβω ότι η Kenya Airways ήταν σχεδόν γεμάτη στις πτήσεις τότε, τώρα δεν φεύγει καν από την Αθήνα, και κατέβηκα κάτω ένα μήνα, έκανα ένα εκπληκτικό βίντεο κλιπ, δηλαδή η εμπειρία του να βλέπεις, ξέρω εγώ, τους Μασάι, τις φυλές, το να κάνεις σαφάρι καθημερινά, να μπορείς να ανέβεις στο Κιλιμάντζαρο. Είναι, και στο λέω, ειδικά για σένα που ξέρω ότι αυτό που σε τρελαίνει είναι τα ταξίδια, ήταν φοβερή εμπειρία το ότι βρέθηκα στην Κένια για ένα μήνα.
Για ένα μήνα στην Κένια και μετά από την επιστροφή, μάλλον εκείνη περίπου την περίοδο, έχουμε και την Eurovision. Και καλή ώρα τώρα που το συζητάμε και... Νομίζω ότι επιστρέφει αυτή η αγάπη σου για την μητέρα με τη συμμετοχή τη φετινή, που θα ήθελα λίγο να μου την σχολιάσεις για να πάμε στα δικά σου μετά.
Κοίτα, με είχε καλέσει η ΕΡΤ και βρέθηκα και στις τρεις βραδιές. Και την πρώτη βραδιά που διαγωνιστήκανε τα μισά παιδιά, βρέθηκα και στη δεύτερη και βρέθηκα και στον τελικό. Εγώ σου εξέφρασα την αγάπη μου που έχω για το θέμα του θεσμού της Eurovision, έτσι. Παρακολούθησα όλα τα τραγούδια. Συγκινήθηκα πάρα πολύ με τον Ακύλα, γιατί σου περιέγραψα και πριν, επειδή μεγάλωσα με τη μητέρα μου, ήμουν λίγο μαμάκιας, και το γεγονός ότι βγήκε και είπε σε κάποια στιγμή στο στίχο του μέσα ότι «Μάνα, μπορεί να περάσαμε δύσκολα χρόνια, αλλά πίστεψε με, αν θα τα καταφέρω θα μπορέσω να σου πάρω και ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι κτλ». Δεν θα το πω τώρα υπερβολικά, μπορεί να βάλω και τα κλάματα μέσα εκεί, χωρίς να δώσω δικαίωμα σε κανέναν. Όταν τέλειωσε το τραγούδι και βγήκε τέλος πάντων πρώτος, θα σου φανεί περίεργο. Πήγα να αγκαλιάσω τη μάνα του. Και μου λέει, τι κάνατε, ξέρω εγώ. Λέω, γλυκιά μου, πραγματικά χαίρομαι που δίνει τη δυνατότητα στο παιδί σου, το οποίο έχει κουραστεί τόσο. Και όταν έχει κουραστεί, διάβασα τέλος πάντων ότι ένας πατέρας, ο οποίος ήταν αμαία. Ένα παιδί που αναγκαζόταν για καθαρά οικονομικούς λόγους να δουλεύει σε διάφορα κουραζιερόπλια και να κάνει τον διασκεδαστή. Ένα παιδί δηλαδή που δεν τα βρήκε εύκολα και του δόθηκε μια ευκαιρία, θεωρώ πολύ μικρότητα όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι βγαίνουν και τον κατακρίνουν, αντί να τον αγκαλιάσουν και να του δώσουν την ευκαιρία να πάει καλά το παιδί. Το πώς δίνεται, έτσι γουστάρει και καλά κάνει. Εάν πραγματικά μπαίνανε στη λογική να αναλύσουν το στίχο, πέραν αυτό που σου λέω για την μητέρα, πραγματικά είναι κοινωνικός, είναι μια γροθιά σε ένα κατεστημένο και δεν καταλαβαίνω γιατί το περνάνε ότι είναι light και ότι τι να μας πει το παιδάκι που ντύθηκε έτσι κτλ. Θα ήθελα να πω με πολύ αγάπη να σκίσει, να βγει πρώτος, αλλά και αν δεν βγει, δεν τρέχει τίποτα. Είναι μες στην καρδιά μου, εγώ τον αγαπώ πολύ.
Αμήν και να μας το φέρει λοιπόν.
Σε σκιές και σε σκοτάδια κρόβατο, μες τα αστέρια,
μες τα αστέρια
σε γυρεύω.
Και τώρα μπήκαμε λοιπόν επίσημα στο γυροβιζωνιακό μέρος. Τι έχεις κρατήσει από εκείνη τη βραδιά λοιπόν?
Ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής μου. Δεν θα πω στη λογική να πω ποια ήταν η θέση που κατέλαβα, γιατί συνήκανε πολλά εκείνη τη μέρα. Αν θυμάσαι καλά, είχαν βγει πρώτα η Σουγκάρ Μορένο. Ήταν η πρώτη φορά στο Ζάγκρεπ το 1980.
Κόπηκε
στο
το κομμάτι στην κόπηκε αρχή.
Κόπηκε το κομμάτι, ήταν η πρώτη φορά που βγήκε και playback. Μέχρι τότε όλα τα κομμάτια ήταν με την φοβερή ορχήστρα, με εκπληκτικούς μουσικούς, με μαέστρους κτλ.
Του Όχος Μπανδίδο, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, ναι. Και δεν σου κρύβω ότι ήταν ένα πλεονέκτημα για αυτές το γεγονός ότι κερδίσαν άλλο 1,5-2 λεπτά αφού ξαναείπανε το κομμάτι τους. Ο κόσμος ένιωθε ότι πω, πω, δικηθήκανε τα κορίτσια, τι πάθανε. Εγώ έβγαινα δεύτερος, ούτε θυμάται κανένας γιατί βγήκα. Δηλαδή έπρεπε να μεσολαβήσουν τουλάχιστον 2, 3, 4 κομμάτια για να πάμε στο επόμενο. Έχει μείνει δηλαδή το γεγονός ότι για πρώτη φορά στη Eurovision έγινε ένα τρομακτικό λάθος και το υπέστησαν οι κοπέλες που αντιπροσώπησαν την Ισπανία. Αυτό που θέλω να σου πω σε ό,τι με αφορά, βλέπω ότι τώρα πραγματικά η ΕΡΤ κάνει ένα promotion, πηγαίνει ο κάθε καλλιτέχνης σε διάφορα κράτη, το παρουσιάζει, γίνεται μια κατάσταση που πραγματικά εξυπηρετεί τον εκάστοτε καλλιτέχνη, είτε τραγουδιστή ή ακόμα και τους δημιουργούς που είναι ο συνθέτης και ο στιχουργός. Εγώ δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκα έτσι. Δεν θα πω τώρα ότι βρέθηκα να κάνω μια συζήτηση ότι γιατί να πάρω τρένο, να βάλω τους μουσικούς και γιατί δεν μου βγάζει το αεροπορικό εισιτήριο. Δεν θα καθίσω να πω ότι κάποια στιγμή ένιωσα περίεργα όταν πηγαίνει ο τραγουδιστής να αντιπροσωπεύσει την πατρίδα του και τον μπάζει να φάει σε fast food και έλεγα στα παιδιά: αφήστε, θα σας πάω εγώ κάπου να φάμε. Ήταν τέτοιες οι συνθήκες, δεν κατηγορώ κανέναν. Απλά δεν υπήρχε ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θεσμό τότε. Αυτός που την πλήρωσε ήμουν εγώ, δεν πειράζει όμως. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Να ξεκαθαρίσω και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Eurovision σημαίνει Ευρώπη θέαμα. Κάνουν λάθος κάποιοι που βρίσκουν έναν τρόπο να κατηγορήσουν τον τραγουδιστή. Ο τραγουδιστής είναι ένα εκτελεστικό όργανο. Και πολλές φορές βλέπουμε ότι τραγούδια τα οποία είναι ποιοτικά ή ο τραγουδιστής έχει μια εκπληκτική φωνή δεν περνάνε, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το θέαμα. Και ελπίζω στο συγκεκριμένο τραγούδι φέτος του Ακύλα, το οποίο εμένα μου αρέσει και σαν τραγούδι, είναι εκπληκτικό και ο στίχος όπως σου είπα, και να τα καταφέρει και με μια προσέγγιση το πώς θα τον εμφανίσει ο Φωκάς ο Βαγγελινός, να βγει πρώτος, να το χαρούμε όλοι, γιατί σου είπα και πάλι λατρεύω τη Eurovision.
Άνθρωποι που την κακή ώρα την έχουν μέσα τους, χεράκια που κρατώντας τα τριαντάφυλλα και απ' τη χαρά ζεστέα των φιλημάτων. Χεράκια που κρατώντας τα τριαντάφυλλα χτυπήσατε τις πόρτες των θανάτων. Ματάκια μου που κάτι το εδιψάσατε και διψασμένα εμείνατε ποτήρια. Ματάκια μου που κάτι το εδιψάσατε και μείνατε κλεισμένα παραθύρια, όπου είχατε πολλά να υπείτε στόματα, όπου είχατε πολλά να υπείτε στόματα. Σε διάλεξε για τάφο, όπου είχατε πολλά να υπείτε στόματα και τον καημό δεν είπατε που γράφω. Ματάκια, χεράκια, στόματα, ιστορίστε μου τον πόνο κάποιας ώρας κάποιου τόπου. Ματάκια, χεράκια, στόματα, ιστορίστε μου τον πόνο των πραγμάτων και του ανθρώπου. Ματάκια, χεράκια, στόματα, ιστορίστε μου τον πόνο των πραγμάτων και του ανθρώπου.
Και κάπως έτσι, με ένα μαγικό τρόπο, ας ακούσουμε κάτι ηχητικό. Στη συνέχεια της ραδιοφωνικής μας εκπομπής Συνεπώς, έχουμε μεγαλύτερη παρέα, έχουμε και άλλα μέλη που θα μιλήσουν μαζί μας. Ο Κώστας Καραθωμάς δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που θα δείτε μπροστά στην οθόνη. Είναι από τα βασικά στελέχη που αποφάσισαν να ενδυναμώσουν αυτή την παραγωγή, μπαίνοντας και στο κομμάτι της παραγωγής. Κώστα μου, να σε καλησπερίσουμε και να σε ευχαριστήσουμε που είσαι στην παρέα μας.
Καλησπέρα και σε εσένα, Αλέξανδρε μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Πώς είναι λοιπόν αυτή η διαδικασία σταδιακής εξέλιξης και πώς αισθάνεσαι πλέον που πραγματικά η ταινία στηρίζεται στους ώμους σου?
Δεν στηρίζει την ταινία μόνος όμως μου, για να ξεκινήσω από εκεί. Δεν είμαι μόνος μου. Μπορεί να είμαι ο παραγωγός τώρα για πρώτη φορά, αλλά χωρίς τη συμμετοχή και την βοήθεια σκηνοθετών, ηθοποιών, τεχνικών, όλων. Δηλαδή δεν είναι ότι ένας κόκκος μόνο τώρα φέρνει την άνοιξη σε μια ταινία.
Για πες μου λοιπόν, πώς σε προσέγγισαν για αυτό το project και τι ήταν αυτό το οποίο σου κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον για να πεις τελικά το ναι?
Όταν διάβασα το σενάριο, εκτός του ότι μ' άρεσε, ας πούμε, η πλοκή που διαπραγματεύεται και ένα δύσκολο θέμα όπως είναι η εμπορία ανθρωπίνων οργάνων, αλλά διαπίστωσα όμως ότι αυτό θα μπορούσε να γυριστεί στον τόπο μου. Οπότε και αυτό ήταν ίσως και αυτό που με έκανε το κλικ να πω το ναι, διότι έτσι θα μπορούσα να διαφημίσω μέσω αυτή την ταινία και τον τόπο μου. Έτσι. Θέλω να πιστεύω πως κάποια αποτελέσματα φέρνει ή θα φέρει στο μέλλον. Πάντα μια διαφήμιση έτσι θετική έχει ένα θετικό γενικά αντίκτυπο, ας πούμε, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού, που είναι αυτό που ενδιαφέρει πιο πολύ την ΚΟ.
Πώς βίωσες?
Γιατί αξίζει στην ΚΟ να είναι γνωστή, όχι μόνο για τον Ιπποκράτη ή για τις παραλίες της, αλλά ήθελα να δείξω και μέσα από την ταινία μου ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στην ΚΟ να δεις και να κάνεις.
Πώς βίωσες λοιπόν αυτή την εμπειρία του να πρωταγωνιστήσεις σε μια ταινία και μάλιστα με τελείως διαφορετική προσέγγιση υποκριτική από τα προηγούμενα project που σε έχουμε δει? Πολύ πιο στιβαρή ερμηνεία, πιο αργούς ρυθμούς που το απαιτεί το ίδιο το σενάριο.
Ό,τι απαιτεί ο ρόλος, ο ηθοποιός καλύτερα να το παίξει. Για μένα ήταν λίγο πιο δύσκολο, γιατί είχα και την ευθύνη του παραγωγού. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ηθοποιούς και τους τεχνικούς και τους σκηνοθέτες βεβαίως, που θα πω κάτι που δεν το ξαναπεί. Όταν έφυγαν από το νησί, οι περισσότεροι έφυγαν με δάκρυα στα μάτια.
Και με τον Χρήστο που έχουμε ήδη μιλήσει για την παραγωγή, για εκείνον ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πώς ήταν η συνεργασία μαζί του και επίσης γιατί επιλέξατε τον Χρήστο?
Τον Χρήστο η αλήθεια τον επέλεξαν οι σκηνοθέτες. Δεν επέλεξα εγώ το cast. Οι δύο σκηνοθέτες έκαναν τις επιλογές. Όταν βρέθηκα εγώ με τον Χρήστο πρώτη φορά, και εγώ αμέσως συμφώνησα, γιατί πραγματικά μπορεί να μην το έχει ξανακάνει ούτε ο Χρήστος αυτό, όπως και πολλοί από εμάς δεν το είχαμε ξανακάνει αυτό το είδος, διότι το αστυνομικό θρίλερ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Οπότε σχεδόν κανένας τοπιός δεν ήταν πολύ εξοικειωμένος με αυτό. Ο Χρήστος τέριαξε Γάντι, που λέμε, και δεν τέριαξε μόνο στο ρόλο του Γάντι, ταιριάξαμε και σαν παρέα και στο τέλος γίναμε και φίλοι. Καλοί φίλοι. Πολύ καλό παιδί ο Χρήστος. Και όντως ευχαριστώ πάρα πολύ και τους φορείς βέβαια, πέρα από τους συμπολίτες μου που συμμετείχαν με βοηθητικούς ρόλους. Οι περισσότεροι βοηθητικοί ρόλοι, σχεδόν όλοι βοηθητικοί ρόλοι, είναι ηθοποιοί, ερασιτέχνες της ΚΟ που πήραν μέρος. Και οι φορείς, όλοι οι φορείς και η αστυνομία και ο Δήμος, όλοι στάθηκαν κοντά μου και όλοι βοήθησαν ο καθένας όπου και όσο μπορούσε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Και εμείς ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας. Να θυμίσουμε το ότι η ταινία «Το μυστικό του δάσους» ήδη προβάλλεται στους κινηματογράφους. Ελπίζουμε να ταξιδέψει και πιο μακριά από τα δικά μας σύνορα, αφού αυτό είναι ένα είδος το οποίο το αγαπάνε πάρα πολύ και εκτός σύνορων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εύχομαι και εγώ με τη μεριά μου να πάει καλά η ταινία, να αρέσει πρώτα απ' όλα στον κόσμο, έτσι. Αυτό το σημαντικό, να αρέσει στον κόσμο, να πάει και καλά εισπρακτικά, οπότε να έχουμε και συνέχεια.
Και κάπως έτσι λοιπόν, μετά από ένα προηχογραφημένο μήνυμα για να μπορέσουμε να συντονίσουμε λίγο τις καταστάσεις με τον παραγωγό και πρωταγωνιστή της ταινίας «Το μυστικό του δάσους», η παρέα μας μεγαλώνει με τον Μάκη Τσούφη, τον έναν εκ των δύο σκηνοθετών. Ο Στέλιος Ορφανίδης δεν βρίσκεται στην παρέα μας. Να τον καλησπερίσουμε και να σε ευχαριστήσουμε που είσαι μαζί μας αυτή τη στιγμή.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ στην παρέα σας.
Με μια ταινία μάλιστα η οποία κέρδισε το κοινό από την πρώτη στιγμή που έχει βγει στους κινηματογράφους. Είναι και μια πολύ ωραία συγκυρία, γιατί βλέπουμε ότι ταινία είδους που έχουν πολύ έντονο το στοιχείο του αστυνομικού κινηματογράφου, μάλλον των ταινιών που συνδέονται με αυτά τα θέματα, εμφανίζεται. Και εμφανίζεται και χρονικά, άμα το δούμε κιόλας, λίγο μετά από την τελευταία κλίση, που το timing νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό για να δείξει το ότι και αυτός ο κινηματογράφος υπάρχει στην Ελλάδα.
Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ο κινηματογράφος γενικά θα πρέπει να έχει διάφορες διαδρομές. Και ο κόσμος καλείται και θέλει, φαντάζομαι, να τις βλέπει όλες αυτές τις διαδρομές.
Όπως σε πρόδωσαν λίγο νωρίτερα, τον Χρήστο τον διαλέξατε εσείς. Τώρα λοιπόν είναι μάλλον η ευκαιρία που τον έχουμε και δίπλα μας να μας πει το λόγο.
Για τον Χρήστο. Στην πρώτη συνάντηση με τον Χρήστο, νομίζω ότι πολύ απλά είπα ότι αυτός είναι ο Κυριάκος. Δεν θέλω να ξαναζητήσω κάτι άλλο, ας πούμε.
Α, το αποφάσισε.
Εκεί είναι. Όχι, ο Χρήστος είναι ένας φανταστικός ηθοποιός. Είχαμε φανταστεί τον Κυριάκο ακριβώς έτσι, με αυτή τη φωνή, με αυτό το βλέμμα. Και δούλεψε και πάρα πολύ ο Χρήστος. Είναι ένας φανταστικός ηθοποιός, ένας δουλευταράς. Για να χτίσει όλο αυτό που έχτισε και χαίρομαι πάρα πολύ για το αποτέλεσμα.
Η ταινία έχει μια εξαιρετική αισθητική, χρησιμοποιεί τα τοπία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όχι μόνο τουριστικά και για προβολή του τόπου που έχει γυριστεί, αλλά σαν να είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της αφήγησης. Πόσο υπήρχαν αυτά τα στοιχεία μέσα στο σενάριο ή κατά πόσο ο ίδιος ο τόπος ενίσχυσε αυτό το οποίο είχε στο μυαλό σου αρχικά?
Το σενάριο από μόνο του μας τοποθετούσε σε κάτι κλειστό, κλειστοφοβικό, σκοτεινό και ατμοσφαιρικό. Η Κόζ όχι μόνο μας το έδωσε αυτό, μας έδωσε και άλλα πράγματα τα οποία δεν είχαμε φανταστεί, τα οποία τα βρήκαμε εκεί εννοώ, πριν τα γυρίσματα, στο σκάουτινγκ, οπότε κούμπωσε γάντι το νησί αυτό.
Αυτό που επίσης εγώ βρίσκω το ότι έχει ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε αυτή τη χρονική περίοδο είναι το ότι ο ελληνικός κινηματογράφος αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά του εκτός από τις καθιερωμένες κωμωδίες που είναι ένα ασφαλές στοίχημα όταν υπάρχει, τα τελευταία χρόνια ούτε αυτό υπάρχει, και από τις βιογραφίες. Πώς αγκάλιασαν παραγωγικά ένα είδος το οποίο κακά τα ψέματα τις προηγούμενες φορές που έχουν γίνει αντίστοιχες ταινίες δεν λειτουργήσαν?
Γενικά στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο το να κάνεις μια ταινία η οποία φεύγει από το είδος κωμωδίας. Οπότε ναι, ήταν πολύ δύσκολα. Αλλά έχουν ανοίξει νέοι δρόμοι και με νέους δημιουργούς εννοώ και με νέα είδη κινηματογράφου. Αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Οπότε ναι, η συγκυρία τώρα έκατσε κάπως να ανοίξουν αυτοί οι δρόμοι και είναι πολύ θετικό.
Το κομμάτι της εμπορίας οργάνων είναι κάτι που ειδησιογραφικά είδαμε και πριν από ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα, το ότι απασχολεί ακόμα περισσότερο, καθώς κακά τα ψέματα υπάρχει ένας σκοτεινός κόσμος, ο οποίος δεν είναι ο αγγελικά πλασμένος που παρακολουθούμε στην καθημερινότητά μας. Η συγκυρία νομίζω το ότι βοηθάει και λίγο την ταινία.
Δεν ξέρω αν βοηθάει η συγκυρία, αλλά ναι, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει χρόνια τώρα, ενώ πριν υπάρξουμε εμείς συμβαίνει αυτό. Οπότε είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Μας προβληματίζει επίσης, γι' αυτό και επιλέξαμε κιόλας να είναι τόσο κλειστοφοβικό, μας προβληματίζει το πώς ο κόσμος, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω τώρα χωρίς να μιλήσω άσχημα, αλλά τέλος πάντων, πώς ο κόσμος το δέχεται όλο αυτό, και αν το δέχεται, αν δεν μιλάει ή δεν κάνει τίποτα ή κάνει ότι δεν τον ενδιαφέρει ή κλείνει τα μάτια ή το στόμα ή τα αυτιά ή την μπορεί και να φοβάται.
Ο Χρήστος λοιπόν που βρίσκεται στην παρέα μας σίγουρα θα είχε κάποιες ανάλογες εμπειρίες από τα γυρίσματα. Ας μοιραστείτε λίγο το λόγο μεταξύ σας και να κάνω εγώ τον συμπληρωματικό αν χρειαστεί, γιατί είναι κρίμα να μην μιλήσετε για τις προσωπικές σας εμπειρίες τώρα σε τρίτο πρόσωπο.
Εγώ είναι αλήθεια ότι χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάστηκα με τον Μάκη. Θεωρώ ότι είναι ένας, αν μπορεί να χαρακτηρίσεις, ένας σκηνοθέτης συγκροτημένο. Γιατί μου αρέσει ένας σκηνοθέτης που ξέρει εκ των προτέρων, πριν κάνει τα γυρίσματα, πού θέλει να το φτάσει. Και νομίζω ότι αυτό μου το απέδειξε με τη συγκεκριμένη ταινία που πήγα πριν τρεις μέρες στην πρεμιέρα που έγινε στο Σινόμπο, στο Όπερα. Εγώ θυμόμουν μόνο τις σκηνές μου, δεν ήξερα καν πώς είναι όλη η ταινία. Και εξεπλάγει με το ρυθμό που είχε, την υποκριτική δυνότητα των ηθοποιών και προφανώς τη σκηνοθετική άποψη της καθοδήγησης. Αυτό που μου έκανε μια πλάκα ο νεαρός Μάκης Τσούφης είναι ότι εγώ υποτίθεται είμαι ο άνθρωπος ο οποίος εμπορεύομαι όργανα. Έχω τους γιατρούς τους δικούς μου, έχω τους μπράβους μου, ελέγχω μια ολόκληρη κατάσταση. Ξαφνικά μου λέει πρόκειται να έρθει ένας από τη Ρουμανία, ο οποίος είναι μάτσο τύπος, είναι πρωταθλητής αυτός σε πολεμικές τέχνες κτλ. Θα κάνεις μια συναλλαγή σε μια παραλία, ήταν σκοτάδι, έχουν έρθει τα φώτα, κόσμος, πανικό, συνεργεία. Περιμένω να δω το Ρουμάνο, περιμένω το Ρουμάνο που θα έπαιρνε το αεροπλάνο. Ξαφνικά βλέπω σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο ανοιχτό. Το Μάικη τον Τζούφι, ο οποίος κάθεται απέναντι, έχει πάρει κάτι νούδιλους και αρχίζει και τρώει για να με φτιάξει. Και λέω τώρα τι θα κάνω, θα αρχίσω να γελάω ή θα παίξω. Αυτός ήταν ο Ρουμάνος, ο Μάικη ο Τζούφι.
Έχουμε όμως και έναν ακόμα στην παρέα μας λίγο έξω από το στούντιο τώρα και νομίζω ότι μεγαλώνει η οικογένεια και κυριολεκτός αυτό, γιατί ο γιος σου, ο Ευάγγελος, είχε και αυτός μια σημαντική συμμετοχή μέσα στην ταινία.
Ναι, ο Ευάγγελος όμως είναι η αδυναμία του Μάκη, οπότε ας μιλήσει ο Μάκης γι' αυτόν, να τον φέρουμε το Βαγγέλη μέσα ή μπορούμε, Βαγγέλη.
Φυσικά και θα τον φέρουμε, Βαγγέλη μπες.
Έλα Βαγγέλη, έλα.
Κάπως έτσι λοιπόν μπαίνει και ο Βαγγέλης στην παρέα μας και εγώ του παραχωρώ το μικρόφωνο μου.
Είστε πολύ ευγενείς. Γεια σας.
Καλησπέρα λοιπόν και από εμένα. Τώρα είχαμε αρχίσει να κάτι μεταξύ του να σε εκθιάζουμε και να...
Με εκθέτετε.
Ακριβώς, με πρόλαβες. Θέλω λοιπόν τη στιγμή που θα ρεζιλεύεσαι ραδιοφωνικά, εγώ να βρίσκομαι λίγο πιο απομακρυσμένος και να αφήσω τους άλλους να μιλήσουν για σένα και εσύ για τον εαυτό σου.
Λοιπόν, έχω και κινηματογραφικό ρεζίλημα και ραδιοφωνικό. Γεια σας, τι θα θέλατε από εμένα?
Ο Βαγγέλης είχε έναν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την ταινία. Έπρεπε δηλαδή να είναι κάποιος ο οποίος είναι λίγο μίλητος, είναι υποχθόνιος, είναι λειτουργεί στις σκιές. Είναι αυτός που δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι μπορεί να φέρει και στο μυαλό του εννοώ και γενικά και σωματικά. Οπότε ναι, ήταν νομίζω Γάντι ο Βαγγέλης σε αυτό το ρόλο.
Ταιριάζει πραγματικά στην πρακτική μου ζωή, δυστυχώς.
Γιατί ρε Βαγγέλη.
Είμαι και με την κάμερα στο χέρι, την παρτενέρ μου που έχει παίξει και στην ταινία.
Ο Βαγγέλης εντωμεταξύ στα γυρίσματα αυτά ήταν μόνιμα με μια κάμερα στο χέρι και έκανε και backstage ταυτόχρονα, γιατί είναι ένας φανταστικός φωτογράφος, είναι καλλιτέχνης, έχει μεγάλο ταλέντο σε αυτό.
Δεν χόρτενα τη μορφή του κύριου Τσούφη να κοιτάζει το μόνιτορ και να θαυμάζει τη δημιουργία του εν ώρα καταγραφής.
Καλά, αν συνοψίσουμε το πόσες φωτογραφίες έχεις τραβήξει στον πατέρα σου και δούμε τον όγκο δεδομένων, θα δούμε ότι έχεις 10.000 φωτογραφίες μόνο από τον πατέρα σου.
Είναι κάπως σωστός ο αριθμός αυτός.
Το ρουσφέτη λειτουργήσε σε αυτή την περίπτωση.
100%. Νομίζω ότι ήταν υποχρέωσή του.
Νομίζω πως ναι.
Ολοκληρώνοντας λοιπόν, νομίζω ότι είναι η μαγική στιγμή γιατί είμαστε λίγα λεπτά πριν κλείσει η ραδιοφωνική μας ώρα, να πείτε τις τελευταίες σας κουβέντες, έτσι για να ξανατραβήξουμε την προσοχή του κοινού στην κινηματογραφική ταινία, η οποία προβάλλεται ήδη από αυτή την εβδομάδα στις ελληνικές αίθουσες.
Εγώ βασικά είμαι πολύ χαρούμενος που η ταινία έφτασε στις αίθουσες, γιατί όπως γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο και το να βρεις μια ιδέα που να είναι πρωτότυπη, να είναι ιδανική, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί και να υλοποιήσει τα γυρίσματα και να τελειώσει τα γυρίσματα. Και προφανώς το πιο δύσκολο κομμάτι, βέβαια, είναι το να υπάρξει διανομή στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν είμαι πολύ χαρούμενος που τελικά κάνει ένα ταξίδι αυτή η ταινία. Ευχαριστώ και τον παραγωγό και πρωταγωνιστή της ταινίας γι' αυτό, και τον συνσκηνοθέτη μου και φυσικά όλους τους ηθοποιούς και όσους ήταν πίσω από τις κάμερες που όλοι δώσαν το καλύτερό τους. Ήταν μια. Πάντα χρειάζεται μια παρέα, μεγάλη παρέα με ταλέντο για να πετύχει κάτι. Και νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή την ταινία είχαν την τρέλα, το ταλέντο και την αγάπη για το είδος.
Χρήστο.
Να συνεχίσω λέγοντας ότι πραγματικά αυτό που ήταν εντυπωσιακό ήταν η συμπεριφορά της παραγωγής, δηλαδή ο Κώστας ο Καρθωμάς φέρθηκε άψογα. Με πολύ αγάπη. Εγώ λάτρεψα πάλι την Go που είχα να την δω 35 χρόνια πριν, όταν κατέβαινα έτσι με έναν φίλο ο οποίος ήταν κόος. Εντυπωσιάστηκα από όλα τα παιδιά της παραγωγής και δεν μιλάω μόνο για τους τοπιούς ή τους σκηνοθέτες ή τους. Μιλάω και για ένα φιγκουράν το οποίο ξαφνικά πρέπει να βρίσκεται σε ένα μπαρ να πίνει ένα ποτό απλά για να μεγενθύνει, ας πούμε, να είναι περισσότεροι στο πλήθος. Εγώ πραγματικά αγάπησα τους ανθρώπους όλους αυτούς και ελπίζω, στοχεύω δηλαδή, να πραγματοποιηθεί το μυστικό του δάσους νούμερο 2.
Οπα, έχουμε δήλωση.
Ευάγγελε.
Εγώ ευχόμαι και στο νούμερο 5. Να ευχαριστώ και εγώ ότι την παρέα, ήμασταν μια δεμένη παρέα πραγματικά, θέλοντας και εμείς, γιατί ήμασταν σε ένα ερημικό νησί εκτός σεζόν.
Θέλοντας και εμείς.
Ήμασταν όλοι ο ένας πάνω στον άλλο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τι να σας, ό,τι και να πω είναι λίγο έως πολύ αυτά από μένα.
Κάπως έτσι λοιπόν, περνώντας πάνω από τις καρέκλες, πάνω από τους ανθρώπους και πάνω από τις ίδιες τις ιδέες που αγκαλιάζει η κινηματογραφική ταινία, ολοκληρώνουμε μία ακόμα εκπομπή Συνεπώς. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι. Κάποια πράγματα ίσως τα έχουμε ξεχάσει, κάποια τα συμπιέσαμε. Παρόλα αυτά, καταφέραμε να συντονίσουμε και τους ραδιοφωνικούς μας καλεσμένους και τους ανθρώπους που μας αφήσανε τα ηχητικά τους μηνύματα. Η ώρα είναι λίγα δευτερόλεπτα πριν πάμε ακριβώς στο δελτίο ειδήσεων.
Κι αν έχασα για πάντα τη χαρά, κι αν σέρνομαι στα καθαρτά του δρόμου, πουλάκι με σπασμένα τα φτερά, κι αν έχει πριν ανοίξει το λουλούδι στον κήπο της καρδιάς μου μαραθεί,